Spoštovani poslušalci Radija Slovenija, programa Ars, Radija Maribor in Radija Ognjišče. Iz Župnijske cerkve Marije Vnebovzete na Prihovi pri Slovenskih Konicah bomo na 13. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri bodo sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal bo župnik dr. Slavko Krajnc, pel pa župnijski mešani pevski zbor Marije Zavetnice pod vodstvom Klaudije Ozimič. Na orgle bo igrala Ana Pučnik.
In Svetega Duha.
Amen.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci radijskega programa Ars in Radija Ognjišče, prisrčno pozdravljeni. Veseli smo, da se smemo in moremo danes povezati in združiti v en sam bogoslužni zbor. Tukaj navzoči Prihovčani in vsi, ki se danes iz različnih vzrokov ne morete udeležiti bogoslužja v lastni župniji in ste z nami povezani preko radijskih valov. Nedeljsko bogoslužje je zmeraj čudovito praznovanje in srečanje z Gospodom. Darovanje pa tudi obdarovanje z nebeškim kruhom, z Božjo besedo, hkrati pa tudi utrjevanje občestva in obnavljanje zaveze z Bogom. Ostati za zvest zavezi pomeni živeti v Božjem objemu. Ukolikor pa smo z grehi prelomili to zavezo, pa priznajmo in obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, Oče, luči svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vidno ostanemo v svetlovi resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občinstvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Berilo iz druge knjige kraljev. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla: "Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko umakne tja, kadar bo prišel k nam." Ko je nekega dne prišel tja, se je umaknil v gornjo izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehaziju: "Kaj naj torej naredim zanjo?" Gehazi je rekel: "Na žalost nima sina, njen mož je že star." Tedaj je rekel: "Pokliči jo." Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je: "Ko se bo izteklo leto, v tem času boš objemala sina." Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva ostal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je ostal od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Božja beseda.
Gospod z vami
in s tvojim duhom
iz svetega evangelija po Mateju.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Evangeljske besede naj izmišljajo naše grehe. Dragi bratje in sestre, bogato obložena miza Božje besede nam v prvem berilu izpostavi eno izmed glavnih poslanstev cerkve. To je posedanjenje Božje gostoljubnosti. V prvem berilu smo namreč slišali, kako je premožna žena Šunemka povabila preroka Elizeja na kosilo in v njem prepoznala Božjega moža. Ta njena drža gostoljubnosti je prešla v krščanstvo predvsem preko zgleda Kristusa, ki je namenoma sedel k mizi skupaj s cestninarji in grešniki. Na svojih potovanjih je bil deležen gostoljubnosti številnih ljudi in jo postavil za kriterij, po katerem bomo sojeni. Saj pravi, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli. To pomeni, da bo gostoljubnost ena izmed temeljnih kriterijev za sprejem v nebesa. Zato so se prvi kristjani radi družili med seboj, se obiskovali in gojili gostoljubnost, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. In k temu jih je spodbujal tudi sveti Pavel z besedami: gojite gostoljubje. Hkrati jih je tudi opozoril, da ne sme nihče postati predstojnik cerkve, to pomeni škof ali duhovnik, če ga ne krasijo gostoljubnost, prijaznost in dobrotljivost. Prav je, da cerkev skrbi za občestvo, za revne in obrobne kristjane. Še bolj pa je pomembno, da naslehernega, tako revnega ali manj revnega, gledamo v njegovem jedru in ga bogatimo svojim gostoljubjem, saj se moramo zavedati, če velja, kot je nekoč pripomnil papež Janez 23., da smo kristjani edini zakrament, ki ga lahko prejmejo tudi neverniki. To je edino znamenje, zakramentalno znamenje, znamenje Boga, ki ga lahko prejmejo tudi neverni. Zato smo dolžni, da se tudi pri bogoslužju in na to v življenju spominjamo doživetega in kakovostno povzročenega in podarjenega gostoljubja. Druga misel ali kos kruha za napot za naše življenje iz današnje bogato obložene mize Božje besede pa je vzeta iz Evangelija. Jezus nas vodi k premišljevanju o izvoru našega bivanja, to je k stvarniku, ki mu človek mora dati neizpodbitno prvo mesto. Postaviti Boga na prvo mesto v našem življenju pa pomeni ustoličiti ga v naših srcih in mu dati prostor kraljevanja. Jezus pravi: kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. Nenavadne besede, ki pomenijo, da moramo največjo ljubezen izkazovati Bogu. Zanj smo se dolžni popolnoma darovati, izročiti, kajti pravo darovanje bližnjemu je možno le, če ljubimo Kristusa in če ga ljubimo nad vse. Samo On je pot k očetu. Samo On naš odrešenik. Zato mora vse drugo stopiti v ozadje, tudi ljubezen do očeta in matere. To pa seveda ne pomeni, da je treba nanje pozabiti. Nasprotno. Kdor se popolnoma preda Kristusu, bo tudi domače prav cenil in spoštoval. Večkrat smo priča, da otroci ne spoštujejo staršev, ali vsaj ne človeško gledano dovolj. In to je zato, ker ne spoštujejo Boga, njegove volje in njegovih zapovedi. Namreč tisti, ki postavi v središče svojega življenja Boga, ki spoštuje Boga, ne more ne ljubiti staršev. Saj mu tudi četrta Božja zapoved jasno naroča: spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Gre za zapoved in ne za nasvet. Ljubiti Boga in bližnjega ni nekaj, kar si lahko izberemo ali ne. Gre namreč za Božjo zapoved in Božjo voljo. Pesnica, filozofinja in borka za pravičnost družbi Simone Weil, ki sicer ni bila krščena, je pa bila zelo povezana s Kristusom, je zapisala, da je z leti vstopila v največji samostan. Samostan izpolnjevanja Božje volje. Gre za samostan, v katerem smo vsi kršeni, kar potrjujemo tudi v vsakdani molitvi Oče naša, ko molimo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Ta prošnja, da se naj uresničuje Božja volja v nas in po nas, je dosti krat le na jeziku in premalo v srcu. Zato je prav, da danes ob Jezusovem sporočilo, da moramo dati prvo mesto vedno njemu, obnovimo in utrdimo svoje zaupanje in izročitev Bogu, ga postavimo na prvo mesto v našem življenju, saj bomo lahko tako še bolj ljubili brate in sestre, kakor če bi bili oni na prvem mestu. Pri tem pa naj nam bo premožna žena v Šunemu, ki je pokazala izredno gostoljubnost preroku Elizeju, zgled za naše ravnanje, delovanje in odnose drug do drugega in do Boga. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč v luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se v telesu po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, znavam en krst, v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod nas v evangeliju opominja, naj hodimo za njim z vsem srcem, zato se povežimo v skupnih prošnjah.
Gospod, pomagaj svetemu očetu, škofom, duhovnikom in vsem oznanjevalcem evangelija, da bodo goreče oznanjali tvoje kraljestvo.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, podpiraj zdravi svetega duha državne voditelje, da bodo ravnali v skladu z naravno postavo.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, okrepi nas, da se v hoji za teboj ne bomo ustrašili križa in odpovedi stvarem, ki so nam najdražje. Prosimo te, usliši nas. Gospod, pomagaj kristjanom, ki doživljajo hude preizkušnje, da bodo z evangelijem našli nov smisel in veselje do življenja.
Prosimo, presliši nas.
Tvojemu usmiljenju priporočamo pokojnega Leopolda Brumeca, ki se ga spominjamo na obletnico, in sorodnike, za katere ti darujemo to sveto Evharistijo. Gospod, sprejmi jih v družbo svetih in jim bodi bogat plačnik za vse dobro, kar so storili med nami. Gospod Jezus, svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, usliši nas, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Gospod naš Bog, ti sam skrivnostno deluješ po svojih zakramentih. Prosimo, pomagaj nam, da bomo spoštljivo opravljali službo pri tvojem oltarju, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca
i namoj pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni i večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljenja do človeške bide se je hotel roditi iz device Marije. Strpljenjem na križu nas je rešil večne smrti i nam svojim stajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli i nad angeli in vsemi nebeškimi izbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, viro vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vira. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen. Bratje in sestre, Bog je naš Oče, praizvor vsega in tisti, ki presega človeško očetovstvo in materinstvo. Jezus nam je razodel kot ljubečega očeta, polnega dobrote in ljubeče skrbnosti za vse svoje otroke. Z veseljem ga počastimo in zmolimo Gospodovo molitev.
Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom
i ne openi nas kušnjavo, nemreč riši nas krivega.
Riši nas svega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dni, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja. Pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miro in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
In svojim duhom.
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnje to v gostijo.
Yes.
Dobri oče, darovali im prejeli smo Božji dar. Naj nas poživi in z večno ljubeznijo pritegne k tebi, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Še kratka oznanila. Bliža se praznik, jutri je praznik svetega Petra in Pavla, ko bodo naši dijakoni posvečeni v duhovnike, zato jih priporočam v molitev. Bliža se tudi praznik Ptujsko-gorske Božje Matere, imenovan Šentvoršca. Letošnje praznovanje bo velika zahvala Mariji Zavetnici, da smo v času epidemije COVID-19 bili obvarovani najhujšega. Prisrčno vas vabimo, da se nam pridružite k skupnemu praznovanju na Vigilijo v ponedeljek 1. julija in v torek 2. julija do poldne. Na plakatu je predstavljen celoten program praznovanja. Mir in dobro, gorski Frančiškovi bratje minoriti. Vzemite si tudi nov župnijski list in prijavnice za oratori. Bratje in sestre, današnja Božja beseda je izvenela v en sam klic gostoljubnosti in ustoličenju Boga za središče našega življenja. Namreč, Bog nas bo prepoznal in sodil po gostoljubnosti in po tem, kolikor je On središče našega življenja. Po gostoljubnosti in pričevanju za Boga pa nas bodo prepoznavali tudi naši bližnji. Bodimo jim luč upanja in kaži pot k večni sreči. Ob koncu tega evharističnega slavja naj se zahvalim vsem, ki ste sodarovali to sveto mašo tukaj na Prihovi in pa tudi tisti, ki ste se nam pridružili preko radijskih valov in tako bili eno z nami. Kristusova bližina in gostoljubnost naj nas vedno spremlja na poteh in v dogodkih našega življenja. Prisrčna hvala uslužbencem radija, ki ste nam omogočili, da smo bili povezani tudi z vami, ki ste zaradi bolezni in oddaljenosti ostali doma ali ste na potovanju. Naj vas vse spremlja in podpira Božji blagoslov. Gospod z vami
in s svojim duhom.
Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Naj odpri vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi.
Amen.
Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in postali sodediči zveličanih v nebesi. Tu naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.